Zināmais nezināmajā.
Esiet sveicināti, skanēt sāk raidījumu Zināmais nezināmajā un ar jums kopā turpmāko stundu studijā Sandra Kropa. Viena no pasaulē zināmākajām vides kampaņām ir Zemes stunda. Pasaules dabas fonda rīkots pasākums, kuru mērķis likt aizdomāties par resursu patēriņu un mudināt cilvēkus pārvērtēt savus vajadzības un gribēšanu, lai veicinātu vides problēmu samazināšanos. Šī gada temats Zemes stundā ir visnotaļ aktuāls visur pasaulē – bioloģiskās daudzveidības samazināšanās. Par Zemes stundu un vides problēmām pasaulē sīkāk runāsim jau pavisam drīz, taču vispirms iepazīsim kādu pašmāju zinātnieku priekšlikumu vides piesārņojuma mazināšanai. 20. Gadsimta saimniekošana Latvijā ir atstājusi ievērojumu ietekmi uz augsnes veselību. Atkrituma izgāstuves, naftas produktu uzglabāšanas punkti, kolhoza noliktavas un citas industriālās vietas ir radījušas augsnes piesārņojumu. Taču to mazināt ir dārgi un tehnoloģiski sarežģīti. Latvijas Lauksaimniecības universitāte uzsākusi pilotu projektu, kurā pētīs dažādu augu un krūmu spēju mazināt augsnes piesārņojumu. Vairāk par to visu Zanis Lācis sagatavotajā stāstā.
Sarežģītais vārds fitoremediācija, tulkojumā no grieķu valodas fito nozīmē augi, savukārt latīņu valodā remedium nozīmē atveseļošanu ārstēšanu. Tātad ārstēšana ar augiem. Dabā tas izskatās šādi. Ja augsne ir mēreni piesārņota ar naftas produktiem vai smagajiem metāliem, tad ir konkrēti augi, kas šīs vielas uzņem sevī, tā teikt apēd naftu, mazutu, svinu vai cinku. Plašāk šo procesu skaidro Latvijas Lauksaimniecības universitātes Vides un būvzinātņu fakultātes studiju programmas Vide un ūdens saimniecība direktore un docente Inga Grīnfelde.
Tas pamatprincips ir, ka mēs izmantojam augu un dabā ieliktos jau procesus, ka augi kaut ko paņem no augsnes un pēc tam viņi atkal iet bojā un uzlabo augsni. Un mūsu gadījumā mēs esam pievērsušies tieši smagajiem metāliem un naftas produktiem. Un uz doto brīdi ir atlasīti augi, kuri Latvijā ir piemēroti, lai attīrītu augsni no smagajiem metāliem. Tā augsts sakņu zonās uzsūt smagos metālus un savāc lapās, stumbrā, ziedos un tā kā izceļ ārā no augsnes. Un pēc tam rudenī mēs varam novākt to biomasu un tad tālāk viņu utilizēt tā, lai tas atkal nenonāk atpakaļ vidē. Savukārt, attiecībā pret naftas produktiem, auga sakņu zonā notiek ļoti aktīva darbība, jo pa auga saknēm ir ļoti daudz mikroorganismi, kuri savā uzturā izmanto naftas produktus. Un ir augi, kuri draudzējas ar noteiktu to mikroorganismu grupu un tādējādi sadala tos naftas produktus pa sastāvdaļām un tālāk viņi paliek nekaitīgi un tiek izmantoti augšanas procesos un tā tālāk. Ir brīži, kad augs kādu mikroelementu, kas viņam pietrūkst, aizstāja ar kādu no smagajiem metāliem. Un mēs paši arī, mums arī pašiem organismā, ja mums kaut kas pietrūkst, tad no organisms aizstāja viņu ar kādu tuvāko. Un uz šī principa arī balstās tā, bet, protams, visiem augiem vajag slāpekli un fosforu, lai viņi augtu augsnē, bet, nu, parasti tās augsnes arī ir pietiekoši bagātas gan ar slāpekli, gan fosforu, lai augi varētu attīstīties. Jo katrs jau arī tas smagie metāli, nu, piemēram, cinks, mazās devās viņš mums ir vitamīniņš, mikroelements, lielās devās, ja mēs viņu sēdamies, viņš mums ir kaitīgs, un tie augi jau arī, nu, viņi uzņem tādās devās, kas viņiem pašiem tā kā ļoti milzīgi ļaunuma nenodara, un parasti šo metodu izmanto tur, kur ir tāds mērens piesārņojums, bet lielās teritorijas, ko mēs nevaram savākt fiziski, nu, teiksim, savākt un aizvest uz izgāstu.
Kārkli ir tāda, kas arī to piesārņojumu tā kā aptur, ierobežo, teiksim tā. Mēs zinām, ka te ir piesārņojums, tālāk mums ir upi, mēs varam tos kārklus šeit un tā kā stādīt un cerēt, ka tur tas piesārņojums tik tālu neaizies līdz tam ūdenim un tālāk kaut kur neaiznesīsies.
Tā teica Latvijas Lauksaimniecības universitātes Vides un būvzinātņu fakultātes maģistra studiju programmas Vide, ūdens un zeme inženierzinātnes studente Jovita Pilecka, kura rāda 2016. Gadā Latvijas Lauksaimniecības universitātes zinātnieču sarakstīto grāmatu Fitoremediācija un izmantošanas iespējas Latvijā. Tajā mēs varam redzēt, kādi konkrēti augi mūsu platumu grādos sevī uzņem to vai citu augsnes piesārņojumu.
Jā, ir izpētīti augi, kas der mūsu klimatiskajiem apstākļiem. Tur, piemēram, jā, kā jūs teicāt, auzene, ko mēs paši pazīstam, parastā ēgle vai arī kadiķis ir, kas uzņem sevī smagos metālus. Nu jā, te ir tādi tiešām gan ūdens augi, ko mēs pazīstam, piemēram, jā, purva skalbe, kas uzņem smagos metālus, purva purene.
Tad man šķiet, ka te jau teju katrs otrais augsts, mēs redzam parastais ozols, te vilku vālītē pārstrādātas ir
arsens.
Svins, arsēns, kuprumbī, varš, ja, hroms, mangāns.
Piemēram, redzēt, mālēp, mazuts, nu, kas, ko mēs zinām, ka nu, mazuts un mālēp mēs visi principā pazīstam, pavasarī vienmēr ir tādi, ko redzam.
Nu jā, un es ieraugu biškrēsliņš mazuts, parastā prieda dīzeļdegviela, un tad es uzreiz jāiedomājas par ārstnieciskajiem augiem, nu jā, vai tur priež čiekur novārījums.
Mums jau arī dīzeļdegviela droši vien, ka priežu mežā tādā īpaši jau nebūs, bet tajās teritorijās, kur ir gadies vai nu kaut kāds avārijas situācija vai ilgstoši uzkrājies tā dīzeļdegviela, te tā priede, viņa tomēr veic to attīrišanu, jo viņai tajā sakņu zonā ir ļoti aktīva tā baktērija darbība. Un tā baktērija kopa, viņa ļoti labprāt tos naftas produktus tā kā, nu, tā kā apēd. Viņas, principā, sadala pa sastāvdaļām un mums paliek pāri ūdens un nokskābā gāze. Bet nevienmēr, teiksim, grāmatā minēti augi aug kādā teritorijā, tas nevienmēr nozīmē, ka viņi ir piesārņoti. Nu, viņi vienkārši aug. Bet, ja mēs viņus apzināti jau iestādām tā kontrolēti, teiksim, teritorijā, kur ir paaugstināts tas piesārņojums, tad mēs zinām, ka pēc laika mēs to efektu panāksim, ka mēs būsim attīrījuši to augstni.
Nē, es tieši domāju, varbūt, ja mēs redzam, ka tādi augi aug, ka tas varētu būt tāds mierinājums. Ā, tātad tur augstne ir tīra pats par sevi.
Principā jā, jo dabā jau tas process ir ielikts, mēs vienkārši viņu cenšamies saprast un kontrolēt.
Bet kā jūs izpētījāt tieši ar ko, ka piemēram lūk auzene cīnās ar jēlnaftu, skarene ar mazutu?
Principā mēs sākām ar to, ka mēs atradām, ka Amerikā šī tehnoloģija jau tiek izmantota un Amerikas vides aģentūra viņu atbalsta un dod arī finansējumu. Un līdz ar to viņiem bija vairāk informācijas par to, ko var izmantot, kā var izmantot un arī vesela virkne pētījumi. Man pašai bija pārsteigums, ka saules puķi bija viens no augiem, kas ļoti tādu lielu to smago metālu klāstu sevi uzņem. Bet tā mierinošā informācija ir, ka saules puķi eļļā nenonāk tie smagie metāli, jo, nu, eļļa pati pa sevi smagos metāls nestur. Tie smagie metāli paliek augu stumbrā, lapu daļā, un mēs arī savā materiālā, mēs arī pielikām tās atsaucas, lai cilvēkiem, kam interesē, viņi var arī izlasīt to materiālu un padziļinātāk arī pētīt. Bet sākām mēs ar to, ka vienkārši apkopojām informāciju, bet mēs atlasījām tos augus, kas mums Latvijā aug. To mēs sākām ar tādu teorētisko pētījumu.
Bet kā tad tas izskatās dabā? Es šobrīd saprotu, ir kādi izmēģinājumi lauciņi, kur jūs skatāties, kā tie auga, cik ilgā laikā un cik daudz viņi uzņem šo piesārņojumu.
Mēs sākām ar teorētiskiem pētījumiem, izveidojām šo te katalogu, kas izveidojas kā grāmata. Un tad mūs uzveicināja uz Zviedriju, uz Oreforšas pilsētu, kur ir stiklu rūpniecība. Un mēs tur izveidojām tādu fitoparku, kur ir ļoti liels tas spektrs ar augiem, kas no vienas puses viņš strādā kā demonstrācijas objekts un izglītojošais, un no otras puses viņš arī attīra augsni no smagajiem metāliem. Tas mums bija pirmais, un pašlaik ir palaists Latvijas-Lietuvas sadarbības programmas ietvaros. Mēs sadarbojamies ar Lūdzes pašvaldību, Ignalīnas pašvaldību un Kupišķu pašvaldību. Un šajās pašvaldībās tiks izveidoti tādi fito izmēģinājumi lauciņi, kur mēs jau demonstrēsim, kā mēs varam attīrīt augsni, kas ir piesāņotē naftas produktiem.
Cik ilgā laikā parasti šie augi uzsūc tās kaitīgās vielas un pārstrādā sevi?
Tas minimālais mums būtu vajadzīgs Latvijā divas sezonas. Tas ir divas vasaras, lai mums jau tas efekts parādītos, bet ir arī vietas, kur tas var notikt vienas sezonas laikā, bet tad mums ir ļoti jārūpējas, lai augiem būtu visas barības vielas, lai viņiem būtu pietiekoši mitrums, lai viņi tā kā augtu un attīstītos pēc iespējas straujāk.
Ja, piemēram, šos augus apēd vai mājlopi, vai cilvēki savāc kaut kādām tur tējām vai drogām vai kaut kā, kas notiek šādā gadījumā?
Es domāju, ka gluži neviens arī gar ceļmalām neies, nevāks savus pēlašķus vai kumelītes, kur, piemēram, būtu tas piesārņojums. Tādās apsaimniekotās vietās, kur, piemēram, tā kā mūsu tie izmēģinājumi, kur būs, vai tā kā oreforā, tur jau tos augus, jā, viņas novāc, un, ja ir ļoti liels koncentrācijas augus, var dedzināt. Un tad viņi ir tur nedaudz tikai, nav mums tur ļoti, ļoti daudz kilogramu, kas jāved uz atkritumiem, tie ir daži ļoti mazi atkarībā, cik mums tur tie augi. Vai arī, ja nav tik liela koncentrācija, tajos augos var likt kompostā un tādā veidā.
Par augsnes piesārņojumu attīrīšanu ar dažādiem augiem stāstīja Zane Lāce, bet turpinājumā skaidrosim, vai simboliskais žests, uz ko mudina akcijas Zemes stunda uz stundu izslēgt elektrību, patiešām spēja veicināt vides apziņas celšanu pasaulē.
Zināmais, nezināmajā.
Nu jau vairākus gadus martā visa pasaule vienojas kopējam mērķim uz stundu izslēgt gaismu, nelietot elektrību un dažādas elektroniskas ierīces. Pasaules dabas fonds ar akciju Zemes stunda aicina to darīt arī šogad 24. martā laikā no 9:30 līdz 10:00. Kā Zemes stunda plānota Latvijā un kāda nozīme ir šai akcijai? Atlikušajā redījuma daļā vaicāšu Pasaules dabas fonda direktoram un meža programmas vadītājam Jānim Rozītim. Sveicināti!
Labdien!
Kas tad īsti Latvijā un arī tad es saprotu, stundas mainās katrā valstī neatkarīgi no laika zonas, tātad tie ir 9:30, lai vai kurā pasaules malā mēs būtu, ja?
Jā, lai vai kurā pasaules malā mēs būtu, tie ir 9:30, un šī Zemes stunda noteikti ir lielākā vides akcija pasaulē, kas līdz šim ir bijusi, un dalība ir, un vismaz pagājušā gadā tās bija 187 valstis, ap vairāk kā 7000 pilsētas, un vairāk, nu, vairāk miljoni, es gribētu teikt, iedzīvotāji, kas aktīvi pauž atbalstu šādai iniciatīvai.
Gribētos, ja domāt, miljārdu iedzīvotāji, jā. Tur vēl tāls ceļš ejams,
jā? Jā, iespējams. Bet uzreiz sākumā, sarunas sākumā es gribu norādīt to, ka šī akcija nav par elektroenerģijas taupīšanu. Un ņemot vērā, ka šī akcija notiek jau 12 gadus, Latvijā kāds 11 gadus, sākās pirms 2007. Gadā Sidnejā, un tas vairāk tika izvēlēts kā simbols, pieņemot to, ka, nu, pamanāmāks un visi kopā var vienoties par vienādu kopēju rīcību. Bet vēl un itin bieži Latvijā pēc Zemes stundas ir saruna par to, vai elektrība tika ietaupīta. Noteikti nē, ja ir runa par to, ka tiešām par simbolisku līdzdalību kopējā akcijā, lai pievērstu pasaules līderu lēmumu pieņēmēju uzmanību vides aktualitātēm. Un tas 2007. Gadā bija jautājums par klimata pārmaiņām, un šogad pirmo gadu ir noteikts 3 gadu, var teikt, mērķis, ir tēma bioloģiskā daudzveidība.
Tas nozīmē, šogad pirmo reizi mēs par bioloģisko daudzveidību domāsim izslēdzot gaismu tajā 24. martā.
Katrā valstī šīs Zemes stundas laikā ir bijuši dažādas aktivitātes, un varbūt Latvijā mēs neesam organizējuši parakstu vākšanu, mēs dažādi vairāk esam runājuši ar caur mēdījiem par dažādiem jautājumiem, kādas ir vidas aktualitātes Latvijā un pasaulē. Mēs esam organizējuši sarunas skolās, jau 2 gadus mēs ar mūsu Zemes stundas partneri Tetra Pak organizējam tādu klimata vēstnieku nomināciju Latvijā, bet citās valstīs tiek vāksti paraksti, piemēram, Krievijā ļoti aktīvi iepriekšējos gadus ir strādāts pie tā, lai nodrošinātu meža aizsardzību, ūdeņa aizsardzību, citās valstīs tiek veidotas jaunas aizsargājumās teritorijas, nu, piemēram, šī gada plāns Kolumbijā ir panākt atmežošanas pārtraukšanu, ja meža transformācijas pārtraukšanu šajā valstī. Līdz ar to, nu, katra valsts izvēlās kādu, var teikt, prioritāti.
Mēs par to dabas daudzveidības saglabāšanu, vai?
Šogad visā pasaulē ir noteikti šī dabas daudzveidība, Un, nu, zinām, mērā arī Pasaules dabas fonds šajā gadā plāno dažādus darbus, gan organizēt šīs dabas brīvdienu pasākumus, jeb šīs talkas dabas atjaunošanai Latvijā, gan diskutēt ar skolām par dabas aizsardzības jautājumiem.
Bet mums ir kaut kāda konkrēta vai dzīvotne, par kuru mēs tā kā vairāk izvēlamies nu, aktualizēt tos jautājumus, vai mēs tā ļoti vispārīgi mēģinām par tām lietām?
Ja mēs runājam par Latviju, tad Latvijas gadījumā mēs runājam vispārīgi par, jo nu, izvēlēties vienu karsto punktu, tur purus vai mežus vai pļāvas, nu, manuprāt, Latvijas gadījumā būtu nepareizi, būtu jārunā tiešām šajā mazajā valsts teritorijā Latvijā, mēs tiešām varam, nu, manuprāt, vienoties par, nu, par politiku, kas mums ir jādara, un nu, nevajadzētu pat, man liekas, dalīt kaut kādās ekosistēmās.
Bet kā ir ar to vienkāršā cilvēka iesaistajā visā, vai viņš liksies sadzirdēs, vai precīzāk, ka viņa balss ir tā svarīgā un tā līdzdalība ir tā svarīgā. Es nedomāju tikai tajā zemes stundā, bet vispār tajās aktivitātēs saistībā ar vidas aizsardzību. Vai atkal mums būs tas tipiskais scenārijs, ka gaidīsim, kad politiķi taču nolems vai nenolems, un es jau neko nevaru, jo tas jau ir vai nu politiskās, lielās politikas bīdīšana vai ne?
Nē, nu, ir tiešām ļoti dažādi līmeņi jautājumu kopums, ko mēs katrs varam darīt. Un ja mēs runājam tieši par šo dabas daudzveidību, un tiešām šis jautājums šobrīd pasaulē, es gribētu teikt, ka viena no lielākām prioritātēm, jo šīs bioloģiskās daudzveidības izzušana ir tāda, kā tas nav noticis nekad. Un ja mēs skatāmies pēc pašreizē, nu, var teikt, vides problēmām, tad es gribētu teikt, ka bioloģiskās daudzveidības izzušana ir lielākā problēma pasaulē. Un tur ir dažādi iemesli, kāpēc tas notiek, un šī dzīvotņa iznīcināšana, varētu teikt, viens ir no lielākajiem šiem iemesliem. Un tad mēs nonākam atpakaļ pie Latvijas, ko mēs kurš varam darīt. Nu, ir dažādi jautājumi kopums. Ir viens ir tas, ka mums katram pieder kāds īpašums, un tad mēs tā īpašumā varam darboties. Nākamais ir, protams, tas tikko, kā arī jūs pieminējāt. Nu, var ar smaidīt un teikt, ka nu, mēs gaidām no valdības lēmumus, bet nu, es vienmēr gribu teikt nu, tā pilsoniskā līdzdalība. Viens ir tas, ka mēs varam paši līdzdarboties ar parakstiem, ar aktivitātēm, nu, var teikt, katru dienu, jo ir nu, dažādi jautājumi Latvijā tiek akcentēti, kur tiek aicināti cilvēki parakstīties. Bet otrs, nu, ejam aktīvi uz pašvaldības vēlēšanām, uz
saimnes vēlēšanām.
Protams, mēs runākam atkal par vienu tā paša, jo ik pa laikam runājot par vidas aktualitātēm, man arī jautā, nu, gan diskusijās, lekcijās studentiem, gan arī dažreiz žurnālisti jautā, nu, kas Latvijā lielākā vidas problēma? Es vienmēr vēl gribu teikt, ka lielākā problēma ir tieši lēmumu pieņemšanā. Jo, nu, nav nozīmes mums izcelt vienu, teikt, ka, nu, labi, nu, Baltijas jūras speciālisti teiks, ka Baltijas jūra, saldūdeņu speciālisti teiks, ka Latvijā upes ir, nu, ne
bet, ja labvēlīgā stāvoklī. Protams, tur katram, jo nu, tās problēmas, kuras mērīt būs atšķirīgas, un tās nevar vienkārši ielikt vienā katlā, kā sakam, pateikt, kur ir vissvarīgākā vai visapdraudētākā. Bet, ja mēs skatāmies par to bioloģiskās daudzveidības samazināšanos, no Latvijā ir kaut kādas ekosistēmas dzīvotnes, kuras ļoti strauji var teikt, mēs redzam, jā, tur sarūk sugu skaits, un ir dažas dzīvotnes, kur varbūt jā, sarūk, bet ne tik strauji vai ne tik daudz.
Nu, pēc aplēsēm, ka Latvija ziņo Eiropas Savienībai pirms gadiem no jau pieciem, nu, katrā ziņā mums bija ļoti negatīvs stāvoklis tieši mežos un pļavās ar dzīvotnēm. Jo, nu, šī lauksaimniecība, mešainniecība Latvijā bijis pietiekami intensīva. Nu, šobrīd mums brīz būs jāgatavo jauns ziņojums, skatīsimies, nu, maz ticams vai 5 gadu laikā kaut kas būs uzlabojies, protams, var mainīt metodiku, var ļoti skrupulozu to vērtēt, un tur varbūt būs kaut kādas atšķirības, bet, nu, es nedomāju, ka varētu domāt, ka Latvijā pēkšņi kaut kas ir pilnīgi savādāks. Tā kā tās, nu, divas tās dzīvotnes, kas ir, nu, parādās ne īsti labā stāvoklī.
Un arī dabas skaitīšanas dati, man liekas, pagājušajā gadā veiktie jau arī norādījusi diezgan lielām problēmām tieši šajās minētajās.
Jā, vietās. Dabas skaitīšana ir tieši šo bioloģisku vērtīgo vietu apzināšana Latvijā, un tas tieši tiek veidots, lai mēs varētu arī sagatavot tai skaitā ziņojumu Eiropai par to, kāds ir stāvoklis Latvijā ar bioloģisko vērtīgām vietām. Un tieši tā, tie cilvēki, kas šobrīd iet dabā un veic šo skaitīšanu, nu, kad tas nenāk ar tām pirmām aplēsēm, kad tā situācija būtu pozitīva.
Runājot par zemes stundas aktivitātēm jau kopš tā pieminētā 2007. Gada, vai ir kaut kādi pozitīvie piemēri pasaulē, kur mēs varam teikt, jā, ir valstis, kur varbūt pēc tādas vienojošas cilvēku akcijas padomāt par lietām, ir tiešām bijuši kaut kādi politiski lēmumi, kas sekojuši tieši klimata politikā vai dabas aizsardzībā?
Noteikti var pieminēt šo Krievijas gadījumu, un tas šobrīd tiek
akcentēts. Tas ir zemes stundas,
tas ir tieši zemes stundas laikā sākt šie parakstu vākšana, un, protams, viņi varbūt nav vienas dienas vai vienas nedēļas, bet tā bijis iniciatīva un izdevies ir nu, var teikt, sakārtot likumdošanu vai nosargāt teorētiski lielu, var teikt, meža platību iekļaut aizsargājumā teritoriju statusā. Tāpat saistībā ar ūdeņiem. Es zinu, ka, piemēram, Kazahstānā ir atkal veikta, nu, kur meža īpatsvars ir ļoti mašs, tur ir veikta, var teikt, koku stādīšana, izveidot, nu, nosacīt jau jaunu nākotnes mežu. Tāpat laikā es zinu, ka nu, ļoti konkrēta rīcība bijis, piemēram, Ugandā, kur izveidot ir nu, akali jauna aizsargājuma teritorija. Tā kā nu, šīs iniciatīvas ir bijušas ļoti, ļoti arī konkrētas nu, pēdējā desmitgadē tieši zemes stundas.
Pasaules kontekstā skatoties, mēs varam atrast šos pozitīvos piemērus Latvijā, vajadzētu mums būt vairāk aktīvi iesaistīties un padomāt. Mums laikam ir tā vēlme nu, nokritizēt pirms kaut kas ir izdarīts, un tā kritika par pašu zemes stundu Latvijā ir laikam diezgan gan dzīvi jau sākumā pieminējām, ja, ka nu, tas ir stāsts par elektrības taupīšanu. Tas nav, nekad nav bijis stāsts par elektrības taupīšanu.
Noteikti, tas ir pārprasts.
Bet par to kritiku arī par tām tieši elektrības pārāvumiem, vai tā var teikt, valstīs, kurās ik pa laikam notiek šie elektrības pārāvumi, tad attīstības valstīs, tur ir arī tā sajūta tāda, ka nu, tagad jūs ar kaut kādu lietu, kas mums ir ikdiena, mēģinat pievērst uzmanību, ka nu, kā tas ir dzīvot pēkšņi bez elektrības. Vai pasaulē tomēr virmo šīs diskusijas, vai tā ir pareizā metoda izvēlēta rosināt cilvēks domāt?
Noteikti, nē, es neesmu noteikti dzirdējis. Atklāt sakot, ir, nu, es esmu dzirdējis vairāk Latvijā, ka tiek diskutēts par šo jautājumu. Nu, noteikti ārvalstīs kolēģi nekad nav norādījuši, ka kādā valstī Dānijā vai Anglijā. Vai,
tā būtu problēma.
Jo, ka šī būtu vispār diskusija Vācijā par to, ka nu, tagad mēs izslēgsim elektrību.
Tas man atgādina visas tās lietas, kur mums saka, mums ir nevis vienkāršāk izdarīt, bet uzrakstīt garu paskaidrojumu, kāpēc nevar izdarīt, jā? Vai, jā. Piemēram, nokritizēt, kāpēc nav vērts, nevis vienkārši ņemt un izslēgt to gaismu un vienoties.
Jo tiešām tā zemes stunda, nu, šajās valstīs galvenās tiek akcentēt šiem vidas jautājumiem. Šīs diskusijas par to, kas tad šī brīža problēma, ko mēs varam darīt, un tiešām tās ir daudz dažādas programmas ar jaunatni un tamlīdzīgi.
Bet vai tiek kaut kādā veidā vairāk akcentēta tā ideja par to, nu, padomāsim, kādus tad enerģijas avotus mēs lietojam pasaulē. Nu, piemēram, kaut vai izslēdzot gaismu un nelietojot dažādas elektro ierīces. Cik lielā mērā mēs varam runāt par to enerģētikas sektoru aktualizēšanu? Protams, joprojām daudz vietas, kur tecina akmeņoglis vai...
Nu jā, katrā ziņā, nu, šis atjaunīgo dabas resursu patēriņš ir izmantošana pieaug un katru gadu, un šis tiešām tiek ļoti, ļoti akcentēts jautājums, jo īpaši iepriekšējos gadus šajās zemes stundas kontekstā. Un es domāju, ka, nu, kaut kāds tuneļgalā gaisam ir, un šī situācija mainās, un jo viens ir šie valdības lēmumi, bet ja mēs paskatāmies arī šos biznesa lēmumus, biznesa sektora lēmumus, tad pirmais, par ko runā lielie biznesi, ir energoefektivitāte, atjaunīgi energoresursi. Un ir lielie pat uzņēmumi, kuri pat jau paši izveido savus atjaunīgo energoresursu padevus tīklus, lai varētu savu ražošanu pilnīgi pakļaut atjaunīgiem energoresursiem.
Bet viņa motivācija vairāk ir tā, nu, vides atbildīgā rīcība vai ekonomiskais ieguvums?
Es domāju, ka tie ir abi. Viens ir varbūt no šis vidē draudzīgums un tādu nu, nostīt inteliģenti paziņojumi, bet otrs, domāju, noteikti ir ekonomiski izdīgums. Un es domāju, ka šī vides jautājumi, par ko mēs diskutējam, nu, tie ir iekļaujoši jautājumi nākotnes biznesos. Un jo tu ātrāk to dari, iespējams, tu vari jau nu, kaut kādā veidā veidot savu scenāriju. Vai tu būsi pēdējais, kas to darīs? nu, zinām, mērā kaut kādiem nosodījumiem arī pret sabiedrību, vai tu esi pirmais, kas to dar, kas reizē arī gūst kaut kāds iegums, protams, arī no mārketinga.
Es tā iedomājos, nu, kāpēc nevarētu būt šī te zemestunda arī kā attiekšanās no, nezinu, transporta vai kaut kādu, nezinu, citu
nu,
darbību,
ir jau, laikam,
ja?
Diena bez auto.
A, jā, jā, laikam pareizi tā darīja, bet es tiešām domāju, tās pasaules dabas fonda kontekstā, šīs zemestundas kontekstā, nu, mēs vienmēr sakam, izslēdzam gaismu, it kā, lai kaut ko, nu, mēs uz stundu atsakāmies no kaut kā ļoti, ļoti ierasta, no ļoti, ļoti komfortabla. Vai ir kaut kādas idejas, kās rosināt tos cilvēkus domāt vēl tālāk? Nu, kas ir vēl, ko
nu,
mēs varam darīt?
Nu, es gribētu teikt, ka tas iespējams, ka tas ir pat vienojošākais jautājums šī energo padeve, jo, ja mēs skatāmies visās, nu, 187 vai 190 pasaules valstīs vai teritorijās, nu, kur ļoti daudz būs, kur nebūs transporta, un šis nabadzības līmenis ir tāds, ka, nu, cilvēki arī nu, nespēja par to domāt. Un iespējams, šis energo jautājums ir tāds, kas kaut kādā veidā var, nu, likt aizdomāties vai uzsākt šo sarunu vismaz, vai saprast, par ko
ir stāsts. Lai gan, protams, joprojām ir ļoti daudz, mēs pat neaizdomājums, man šķiet ikdienā teritorijas, kurās cilvēkiem nav pie elektrība.
Ne, tā ir skaitā, bet ja arī viņi kaut kādos publiskajā vietā, un ja mēs tagad to kopēji darām un runājam par to, nu, tad saprast, jo tiešām šie jautājumi jau ir ļoti, ļoti komplicēti, un nav jau vienas formulas, ko vispār darīt globāli šobrīd saistībā vidas jautājumiem. Ja mums ir tādi ļoti virsēji paziņojumi, kad, nu, tur mēs tehnoloģijas mainām vai tamlīdzīgi, bet nav jau īsti tāda patiesa scenārija, jo tieši šie jautājumi, kas ir saistīti ar cilvēku skaita palielināšanu, tas ir ārpārtīgi draudīgi. Tas tiešām ir ļoti, ļoti draudīgi, un arī tāpat bioloģiskā daudzveidība. Ja tiešām, nu, šobrīd tas aplēsis, ka tas samazinājums ir par vairākiem tūkstošiem vai vairākiem 10 000 sugu, kas izzūd katru gadu, tad jautājums ir, kas būs pēc 50 gadiem. Ja mēs zinām, ka mums medicīnā tradicionālā modernā mēs esam izmantojuši 70 000 sugu, vai mums lauksaimniecība, visa aputeksnēšana, šie jautājumi. Un te iet runa par reāli mūsu dzīves telpu. Tas nav tikai stāsts patīk vai nepatīk putnes, patīk vai nepatīk zieds vai patīk vai nepatīk kukainis. Tās ir ļoti, ļoti komplicētas ķēdes un šie jautājumi, ko cilvēks ir radījuši, šis problēma jautājumi, nu nav īsti vienas formulas šobrīd. Un tur nu, noteikti tie jautājumi nav vides speciālistu rokās risinājumi. Tie noteikti risinām tieši biznesos, un tāpēc mēs arī tikko kā pieminējām, un arī biznes ir, kuri šobrīd jau pasaka, kad viņi izcelsme ir nepieciešama tur vai vidē draudzīga lauksaimniecība pārtiks ražotājiem, vai lielie mēbeļa ražotāji pateikuši, ka viņiem vajag obligāti vidē draudzīga mešsaimniecība. Viņi neakceptē šos biotopu nocirašanu. Un tas ir skaidrs signāls mešēmniekam, ka nevis viņš iestā pa labu, pa kreisi citīs.
Un visu, dos
kas,
visiem.
Jā, visu, kas var teikt, jācērt ātrāk un vienkāršāk, visu skailcirties. Bet, kad ir skaidrs precīzi paziņojumi, mēs gribam augstus mešēmniecības certifikācijas standartus, mēs gribam labu darba drošību, nu, kas saka attiecībā pie cilvēkiem, nodokļu maksājumus.
Šo te mēs gribam, mēs sagaidām no tā darba devēja, no tā uzņēmēja vai no tā patērētāja. Un cik ir reāli vai utopiski gaidīt, kad mums tāda visa pasaules sabiedrība, kas ir patērētāja, pēkšņi pateiks, mēs gribam to augstas kvalitātes certifikātu pretī redzēt?
Patērētājs ir, protams, ir mūsu, mēs paši esam patērētāji, un šī sabiedrība ir ļoti, ļoti daudzšķautnaina. Un tik, cik kuram mums ir izpratne par vides jautājumiem, nu, tā tas ir arī spogulis. Itin bieži šie lielie biznesi, nu, viņi var būt proaktīvi. Un tas ir kādreiz arī pārmetums Latvijā ar finanšu institūcijām, ko es kādreiz esmu izteicis Latvijā, kur finanšu institūcijas lielās, kam ir lieli, var te, liels spēks rokās par to, kāds būs nākotnē, nu, kāds būs investīcijas. Viņi saka, vai mūsu vidas jautājumi, bet mūsu aptaujām nav ļoti, nu, tur top 3 jautājumi, bet es viņiem saku, bet iespējams, ka jūs varat radīt to pieprasījumu. Un jūs varat teikt, ka jūs obligāti ievietojat šos vidas jautājumus kā aspekts, kas būtu jāņem vērā. Un tāpat laikā es esmu arī lieliem Latvijas, var teikt, līderiem, biznesa līderiem diskusijas, kā arī jautājas, vai jūs saprotat, vides jautājumu šodien Latvijā ir iegūms vai ir tieši šķērs jūsu biznesa attīstībai?
Kāda ir atbilde?
Nu, tā pirmā atbilde ir tāda, ka jebkurš jautājums, kas ir caur likumdošanu kā aprobežojuši, protams, rada papildus izmaksas, papildus kaut kādu laika resursu, naudas resursu, lai to, bet ja mēs skatāmies lielākā ilgtermiņā, viņi saka, jā, protams, tas ir iegūmis.
Tas tā varētu būt Latvijas problēma, nevēlēšanās vai nespēja skatīties ilgtermiņā, un tad mēs neredzam tos iegūmus.
Mēs noteikti neskatāmies ilgtermiņā, vai noteikti nē. Tas noteikti ir skaidrs, un ja kāds saka no biznesa līderiem, kad viņi skatās, un viņiem ir viss skaidrs, kas kā vajadzētu būt, un kam būtu jābūt pēc 100 gadiem, 50 gadiem, 30 gadiem, es īsti, sevišķi privātam sektoram, es īstam, noteikti vēl šobrīd tā īsti netic. Iespējams, kāds tā arī skatās, un varbūt, tiešām guldas investīcijas un lūkojās, un bet tā man ir liela pārliecība.
Arī valstiskā līmenī nav izskanējuši pārmetumi, ka tas, ko mēs saucam kā ilgtermiņa kaut kādu plānu un skatījumu, patiesībā ir ļoti īstermiņa salīdzinām ar citām valstīm. Proti, ka mums varbūt tas redzējums ir kaut kādiem 2, 5, maksimums 10 gadiem, kur citas valstis par to pašu jautājumu domā arī 50 un 100 gadu kontekstā.
Noteikti. Mums Latvijā gan ir, mums tāds joks mūsu organizācijā, kad varbūt ir labi un slikti, ka mēs Latvijā ražojam ļoti daudz politikas dokumentus, un arī nosaucam viņus par ilgtermiņu, bet mēs viņus nevien neīstenojam. Mēs uzradām dokumentus, bet tie dokumenti paliek plauktos. Un tādā ziņā, kādreiz tiek lielas pūles, arī Pasaules dabas fonds iegulda diskusijās un tādā interešu aizstāvībai šo dokumentu radīšanas procesā, bet jāsaprot, ka šie dokumenti tiek radīti, bet neviens viņam īsti ir sevišķi jo garāks periods, jo mazāk ir šis monitorings, jo uzraudzīt.
Tad aizmirstam un ejam tālāk.
Un atkal ražam jaunu, kas itin bieži nonāk pretrunāri iepriekšējo vai pat starpdisciplināri šie dokumenti kopā neveido tādu labskanību vai kopēju akcentu.
Un te jautājums atkal liktos, kāpēc? Tā ir neprasme vai tā ir nevēlēšanās?
Es domāju, ka tā ir nosacīta arī kaut kāda neprasme, un tas nozīmē, ka ir dažādas intereses, un manuprāt, ka nav tāda vienota mērķa, un mainoties valdībām, nav arī pilnīgi pieturēšanās pie šī mērķa. Un mēs vēl no projām tā lēkājam, kur mums iedur adatu, tur mēs to puslecam, nevis mums ir pilnīgi skaidra vīzijas, ko mēs vēlamies doties. Un katru gadu nāk vēlēšanas, un arī šobrīd mēs skatāmies, ir nāk partijas ar skaidriem paziņojumiem, kāda būs nākotnē. Laikam jau, ka jātic. Pēdējais, kas mirst, tā ir cerība.
Jā, un galvenais balstīt to savu cerību arī kādās prātīgās lietās un painteresēties pašiem pirms tam. Zemes stunda patiesībā tuvojas 24. marts, tātad laiks no 9:30 līdz 10:00 atgādina. Ir tas brīdis, kad mēs esam aicināti tātad ne tikai izslēgt gaismu, jā, tas nozīmē arī mēs nelietojam dažādas ierīces, kas tajā brīdī ir pieslēgts pie elektrības vai kā arī datoros.
Jā,
lai
mazinātu satraukumu kādam un lai mazinātu šo diskusiju par to izslēgt labi vai slikti un vēl ieslēgt labi vai slikti, mēs sakam maziniet apgaismojumu. Bet tā patiesā zemes stundu atbildība jau varbūt sāksies tajos 9:21:31, jo patiesībā šī stunda tiek atzīmēta kā svētki reizē. Simboliski vienošanās, bet kā svēku un Pasaules dabas fonds arī organizē šo klimata vēstnieku apbalvošanu tieši šīs zemes stundas laikā un veidojam arī tādu koncertu un pasākumu.
Seču gaismā bez elektrības.
Jā, kaut kā mēģināsim miksēt un arī domāt par samazinātā elektroenerģijas patēriņu, bet ja mēs nopietni, tad tā kādā ziņā dzīvojam nopietni visu gadu un nevis tikai un vienīgi šo stundu.
Jā, ļoti labs teikums un atgādījums bija par to 31. Ja tad to pirmo minūti, kad mēs esam tā kā, labi izturēju to savu stundu, gan izēt čeksīt ievilku, bet kā es dzīvošu tālāk un vai es domāšu. Un tad jau ne tikai par elektrības patēriņu, ja piesaukt to par atkritumu šķirošanu,
jā,
par
mums ir ļoti,
radīšanu
jā,
atkritumu,
tā,
par ļoti,
tā, ļoti
daudz.
Dažādas jomas, jā. Tieši tā, ļoti dažādas jomas, un arī nonākam tā, ka tie nākamie 3 gadi ir dabas daudzveidības jautājumi. Vēlreiz gribu teikt, ka lielai daļai no mums ir dažāda lieluma īpašuma, un mēs katrs varam kaut ko darīt. Un ja mēs arī, mums nav, ir tas retais gadījums kādam no mums, ka mums tiešām nav tieši ietekme, mēs varam iet, kaut vai Pasaules dabas Vatsons organizē šīs talkas, un mēs aicinām cilvēkus piedalīties dabas atjaunošanas pasākumiem.
Šeit arī ir jāuzsver, ka tas nav dabas sakopšanas un atkritumu savākšanas talkas.
Tās ir dabas atjaunošanas pasākumi, ko tas mēs organizējam, un tas nozīmē to, ka jebkurš no var pieteikties, doties uz aizsargājumu teritoriju un līdzdarboties šā, var teikt, šo dzīvotņu atjaunošanā, ko iespējams cilvēks ir ar savu neapzinīgo rīcību pagātnē ir kaut kā iznīcināt.
Bet kas ir šī dzīvotnes atjaunošana? Nu, es pieņemu, tas nav dabas tā kā atjaunošana,
nē, noteikti,
cilvēks
nē.
Tur iet.
Tie ir dažādi pasākumi, gan pļauva atjaunošana, cērtot krūmus laukā, nezinot, un tās ir niedru pļaušanas, un tā var būt pūru atjaunošana, dažādu upju krastu veidošana.
Tā kad kā, ir tuvākās šādas dabas atjaunošanas talkas plānotas?
Jā, ticamāk, tie būs saspūst pavasarī, mēs kā atgriezīsimies pie šiem darbiem. Šobrīd var teikt tāds plānošanas periods, bet notiek kā aprīlis, maijs, kad mēs jau sāksim šādas veidot pasākumus. Līdz ar to, jā, arī tu savā īpašumā, nu, tev nav īpašums, bet tu nevar atrast precīzi, ko darīt, tad, nu, katrā ziņā noteikti tu var iet un publiskajā telpā darboties.
Tā otra lieta, ko, manuprāt, ir vērts pieminēt, labi, viena lieta ir iet kopā tad ar citiem, ja pašam nav kur darboties un atjaunot kādas dzīvotnes. Mēs jau piesaucām to patēriņu, ja? Nu, mēs varam arī patērējot produktus un izmantojot, izvēloties ko un kā patērēt, diezgan lielā mērā atbalstīt vai graudu dzīvotnes.
Jā, nu tas noteikti tā ir, un ja mēs skatāmies, kādas ir mūsu, nu, kā individā, ģimenes vai nu, maisaimniecības moderni izskatot lielākās ietekmes, nu, tad tas ir transports, pārtika un mājoklis. Un tad, nu, mēs varam runāt par šo patēriņu vai šo vidē draudzīgo patēriņu. Protams, ideālais patēriņš varbūt ir tāds, ka mēs vispār izvērtējam, vai mums vajag vai nevajag šo iegādu veikt. Un nākamais, ja mēs veicam šo iegādu, ko mēs veicam? Un tad mēs varam iet vēl tālāk uz konkrētu pārtikas izvēli. Un tās ir sezonitāte, tā ir vietējās teritorijas pārtikas ražojumi. Un mēs varam tur ļoti dziļi, un šobrīd ir daži arī Pasaules dabas fonda mājaslapā, ir noteikti, ka klausītāji var atrast padomus, tādus vienkāršākos padomus, ko darīt, bet ir ļoti daudz dažādi šobrīd padomi, dzīves stila padomi, kas arī runā par vidē draudzīgumu. Arī.
Vai nav jau arī tā, ka ir pagājuši mazliet tas laiks, mēs sakam, tas ir ļoti nu, tā laikietilpīgi un zināšana ietilpīgi meklēt, kur šos padomus atrast, vai kur šo informāciju atrast, jo, manuprāt, dažādi rīki attīstās, ļoti daudz dažādi blogi, aplikācijas, jā. Kas palīdz pateikt priekšā bez lielas iedziļināšanās, ja ir slinkums un nespēj cilvēkam tiešām iedziļināties, nezinu, dažādi patēriņa gidi, dažādi
ir tiešām ļoti daudz ir dažādās valodās un tiešām dažādi informatīvi nesēji. Un, nu, tagad jau es arī priecājos to, ka Latvijā lielās tās mazumtirdzniecības ķēdes jau sāk veidot kaut kādu to patēriņu un sāk jau, nu, palīdzēt izvēlēties šiem pircējiem šī vidē draudzīgās produktus, jau norādot par to, ka tas ir, piemēram, nu, tur bielis daudzveidīgais stūrītis vai stents vai tam līdzīgi.
Jā, darīt mums ir, kur, ja mēs, ir ko, ja mēs tikai, protams, vēlamies to darīt, nevēlt ir tāds teiciens, ja mēs nevaram tiešā veidā atdot atpakaļ, nu, piemēram, okeānam vai konkrētai citai dzīvotnei to, ko mēs no tā esam paņēmuši, tad mēs varam mazāk ņemt, un tas jau būs daudz, ko mēs varam mazāk ņemt ārā no tā visa.
Vai arī gudrāk ņemt.
Gudrāk ņemt. Nu, tas jau patiesībā ļoti bieži arī to ietver, ka tu, nu, vai efektīvāk ņemt, neatstāvot.
Jo pilnīgi atkal, nu, tas patēriņš izzūta, atkal, protams, tam ir atkal liels ķēdes, atkal acitiens, jo tas ir, tā ir nabadzība, tā ir nodarbinātība un atkal citi jautājumi.
Nevienlīdzības veidošana.
Jā, tieši tā. Tas ir atkal ļoti kompleks risinājumi.
Vai mēs nenonākam šeit pie noslēdzot mūsu sarunu jauna stereotipa Latvijā, manuprāt, kas varbūt ir izplatītāks nekā citās valstīs, ka mēs atkal visu liekam tādās melnbaltās kastēs un liekas, ka, nu, ja mēs runājam par resursu samazināšanu vai patēriņu samazināšanu, mēs uzreiz ejam otrajā grāvī un sākām, tas ir par to, ka tu nepatērē, tu nelido ar lidmašīnu, tu nezin, nē, to vai šo. Tas tā nav. Tas ir par to, ka joprojām tu dzīvo komfortablu dzīvi. Tikai
jā, noteikti. Tu dzīvo komfortablu dzīvi, bet tu katrā ziņā tu ko līdzi ir, nu, es nezinu, vai tagad šobrīd ir, vai es modēju šie jautājumi par svaru vērošanu, kaut kāds gads iepriekš, tad, nu, katrs trešais Latvijas iedzīvotājs nodarbojas svaru vērošanu. Es gribētu teikt, ka šobrīd varētu teikt, ka arī tas ir tas pats, nu, ka tu, nu, tiešām tu tos paradumus savus un šo patēriņu tu nosacīti vēro. jo nu, tev ir jāapdomājās, ko tu dari. Protams, kad es pieņemu, ka tas kaut kādā nākamajā 10 gadē vai 20 gadē, tad tas, zinām, arī izudīs. Jo būs jau kaut kādas sistēmas, kas nepārprotam atbalstīs šo atbildīgo patēriņu, atbildīgo dzīvesveidu. Bet šobrīd mēs dzīvojam tādā pārejas periodā. Un es domāju, ka nu, tā situācija, protams, pašam ir jāpiedomā. Bet vēlreiz atgriežot pie tā, kāda tā nākotne, es domāju, kad evolūcijas procesā ir jāmainās kaut kādai nākamai pakāpei homo sapiens, lai mēs kaut ko varētu glābt situācijā, kādā šobrīd ir pasaules saistībā ar vidas jautājumiem.
Un jā, jautājums par to, ka tad, kad mēs esam tie, nu, nesvara vērotāji, bet savu paradumu, un nu, gudrāk laikam mēs augtu ekoloģiskās pēdas nospiedumu vērotāji, ja, mēs parādām, ka tā ir tāda attīstīta sabiedrības iezīme, spēt jau padomāt, kas ir tas, ko es daru, kas aiz manis paliek, un vai es sevi savācu, vai es paņemu tik, cik ir jāpaņem, vai es esmu atbildīgs par to, kas paliek citiem, kas paliek tajā dzīvotnē, kurā arī es esmu daļa dzīvotnes.
Jautājums, vai tās ir zināšanas, vai tās ir bailes? Un tas ir tas jautājums. Jo manuprāt, ja tās vēl ir bailes, es pieņemu, ka cilvēki jau saprot, ka nu, ir diezgan kritiski jau pašam, var teikt, cilvēkam paliek dzīvot, un viņš sāk jau pieņemt dažādas lēmumus, to vietiņi bieži valdības dara. Bet, protams, ir paralēli šīs zināšanas un jautājums, vai šīs vides jautājumi tiek nošķirti, mācīti bērniem, vai tas tiek absolūti integrēts ikdienas praksēs. Tā skaitā arī tajā zinātnē par labklājību, ko mēs saucam par ekonomiku. Šie vides jautājumi ir nepārprotami jāintegrē šies jautājumos iekšā, vai tā būtu pamatskola, vidusskola vai tam līdzīgi. Un ja mēs vēl noprojām mācīsim nošķirti vides zinātnes un mēs runāsim par dabiņu, par simboliski skaistiem putniem un ziediem, tik arī nošķirt mēs dzīvosim ar šiem jautājumiem.
Un bailēm.
Un vīde būs arī pretstats laikai attīstībai.
Jā, tā kā mazināsim bailes, vērosim pārliecību, un es ļoti ceru, ka Zemes stundā šajā gadā mēs varēsim Latvijā teikt, mēs to šam te esam aktīvi, mēs varbūt neizceļamies uz citu valstu fonu ar diskusijām par to, kāpēc to nevajag, bet mēs vienkārši esam spējīgi vienoties kopīgam mērķim ar visiem pārējiem. Paldies par šo sarunu. Pasaules dabas fonda direktors un meža programmas vadītājs Jānis Rozītis pie mums šodien viesojās raidījuma studijā.
Paldies.
Šo raidījumu sagatavoja producente Paula Gulbinska, Girds Bišs parūpējās par mūziku, Augustīns Dela bija skaņu režijā un Sandra Kropa studijā, lai jums visiem veiksmīga diena un uztikšanos.